Ze duela egun batzuk, Espainiako egunkari bateko artikulu batean irakurri genuen, SoundCloud plataforman gehien entzuten diren musika estiloak funk deitutakoa eta trapa direla. Rapa bezala, baina aurretik te batekin, Maji.
Funka eta trapa jo dugu sarera eta irakurri dugu hip-hop, rap eta elektronika esperimentalaren evoluzioak direla eta bai hauek direla sareko euskarri horretan SoundClouden gehien entzuten direnak.
Galdera ere egin diogu geure buruari, ea estilo honetako zeozer topatzen dugun euskaraz gure inguruan eta bai, entzun.
2016 urtea, Gorpuz King, Big Chiki, Zakilonil, Ezan, ez hemen, gu edonon, obetu dugu, obe ezina. Gorpuz Kings! Tantzalekura noa nere lagunekin, giro ona faltan, gurekin primeran. Neska guztiak dantzan, ipurdia gerian.
Ipurdia gerian.
Alkola nahi aina zein jarriko skorrak MD-stak stasiaz, poltsikoak jositak. Bati eskenita ezin, beste eskauta. Finga betik gabera zipaio eitizkin. Trapan delituak, igandeko zaudituak, mamuetas iesi ermaxaren, abiaduras, patxaran botia eskuan arazoak astu, patxaran botia eskuan arazoak astu, kantzalekura noa nere lagunekin, giro ona faltan gurekin primeran. Neska guztiak dantzan ipurdia gerian.
Ipurdia gerian, ipurdia gerian.
Lau zazdia alboan, boste unekoak.
Ba, aurkitu dugu, euskaraz egiten den trapa, aurkitu dugu, musika estilo berri hauen inguruan hitz egingo dugun laguna ere, Aitor Segurola, xeu, zu izango zara.
Humorea ez daia falta, abestunekin.
Ez, baina guk trapa zer den jakin behar dugu eta ezagutu behar dugu entzuten hasi aurretik. Zer, bueno, entzuten ari garen hau, euskal talde bat da, euskaraz egiten den trapa da.
Horria.
Nortzu dira?
Gorpuz Kings. Ez dakit behai eta asko, baina, bueno, ematen du bakarrak diala.
Aha, euskaraz trapa egiten duten bakarrak direla.
Ni bakarrak, bai.
Euskal Musik blogaren arabera, euskal traparen erreferenteak izan litezke.
Bai,
ba, aitzindariak behintzat.
Agian, bai.
Bueno, zuetzara etorri aurpeia estalita eta urrezko katerik eta ez dizugu ikusten, baina estetika hori izaten du normalean, trap zaleak edo trap lariak.
Ez, nik uste eta hauek beren rollo hartu dutela eta pixkat humoreakin eta ez dakit lotxa pixkatekin eta aurpeia tapatu eta hola da beltza.
Baina trapak zentzuri dauka, humore... Umore asko dauka, ala Gorpuzkin zen kasua dau bakarrek.
Nik uste hori beraiek sartu duten elementu badala, berez trapak ez du umorea zegaitik oki behar. Euki dazake baino, ez da bere karakteristiketa dutuko bat.
Eta estetika jakin bat badauka?
Bueno, trapasi zen Atlantan, 80ko hamarkadan, eta hor droga saltzen zutenak eta hasi zuten egiten, barrapa eta ordun berez hori izan beharko luke estetika markatzen zutenak, ba... Droga saltzaile horiek. Orduan uste eta ez dutela bete.
Droga saltzaileen luka izan behar du traper batek?
Baitu zerbait ikan, ez? Gainan ikuste, gero eta gehiago jendeak ez dula zerbait markatua jarraitzen. Orduan, balen igual punka zenak, punka zen tal listo, baina orain dena oso nastuta dago, orduan, ez dut uste.
Bueno, baina trapa zer da orduan, eta ze zaugarri ditu musika mota honek? Ze ez da rapa, te bat da, dauka aurretik?
Hori da, eta... da raparen adar bat edo. Hasi zen 80ko hamarkadan Atlantan, zean Atlanta da estatu batutan ba, oso ondo konektatu dago niri bat trenbidegatik eta horrela, orduan droga saltzeko eta produzitzeko zen tokia gokia. Orduan hango droga saltzaileak hasi ziren rapeatzen eta trapasieran definitzen zen ba, tematikari begira gehiago, ez soinu aldetik baizik eta tematikari begira. Orduan beti hitz egiten zuten ba hori, droga salmentari buruz eta nola arrakasta zuten edo zailtasunak zituzten eta antzekoak.
Ba, Gorpuzkin zen kantu honetan alkola entzun dugu, harrikozkorra, ekstasia, beraz...
Bai, lotura badago bai.
Bai.
Eta gero tematika aparte raparekin ezberdintzen duen beste zer bada, trapean?
Bai, 80garren hamarkada horren ondoren, hasi ziren 2000ko hamarkadan, ba, gehiago ba, trapa egiten zutenak bere soinu partikular aurkitzen, ba, hor karakteristika nagusia da 808 tamborra, ez dakit nola esango da euskeraz, 808 drum izena duna, erabiltzen eta sintetizadoreak erabiltzen, ba, ritmola simple eta pixkat hipnotiko batzukin, eta horren gainean rapeatzen. Eta horiek dira soinu aldetik, ba, gehien definitzen duten ezaguarriak.
808 danbor hori zer da, oinarriren bat?
Da, oinarriek egiteko danbor programable bat edo. Eta hor bajoak eta danborra sartu daitezke, baina danborra jo gabe baizik eta makina bat mugituz.
Zer da, egiten erraza den edo baliabide gutxirekin egin daiteken musika, behar da mikrofono bat eta zu diozuna...
Hori da, ez duzu behar gainera solfea edo bateria jotzeko uste jakinduria gehiago beharko zenukela. Honek igual pixka gauza arrezten du eta, bueno, ez dakit ere oso garestia izango zen bere garen, zer largoiko amarka damak grisaldu zen en prinsipio, baina gero replikateak eta egon dira. Eta, ba, bueno, errestu egin dira rapero asko bere garaian eta orain ba, trapa egiten duten ebaitare, ba, erritmoak errez sortzen.
Esan duzu, traparen ezaugarrietako bat dela, bueno, Atlantan sortua dela eta drogaren tematikan,
bai.
Gaur egunera ere horrela iritsi da, bai tematika aldetik eta musika beltza izaten jarraitzen du trapak?
Ba ez, 2000ko markadan egintzen trapak hasi zion terrenoa jautzen rapari beriari. Eta hortik aurrera, ba, mundu mailan edo rapatik kanpo ere oso popularra egintzen. Eta prozesu hortan, ba, junda musika bezala bere forma hartzen, eta ba bueno, orain bakoitzak bere interpretazioa egiten du. Hasieran Atlantan ba igual oso definituan gozan soinua bera, baina bakoitzak bere interpretazioa egiten du eta adibidez Espainian asko nahastu dute reggaetoiarekin eta bar.
Ah, bai, eh?
Bai.
Guk adibidez trapa ez genuen ezagutzen artikulu honetan irakurri dugun arte eta hemen jartzen du SoundClouden gehien entzuten den musika estiloa dela. Zergatik gauza batzuk SoundClouden entzuten dira eta beste batzuk YouTubeen eta
Nik uste nola gauza berria dan eta jende gazteak asko entzuten duen, ba horrek, ba, igual, horregatik da SoundClouden jende gazteak erabiltzen duelako baita ere, eta horrela, ba, agian hortik dator fama hori edo ospe hori.
Eta gero, underground musika izatetik edo Atlantako 80-reko hamarkada horretan hasi zen horretatik, gaur egun mainstreamera pasatu dela esango zenuke?
Bai, totalmente. Gaur egun Rihannari entzun dugu trapa egiten, Katy Perryn abestigatutan ba, baita ere traparen elementua daude, Beyoncéren abestitan baita ere, orduan mundu gure guztia eritzi zaio trapa.
Guk ezagutu egin nahi ditugu, trapa egiten duten artistak, etxekoa ezagutu dugu, baina nondik hasiko gara, bestela zeintzu dira, ezagutu beharreko erreferentzia batzuk, izen batzuk?
Ba bueno, 2000ko markadan gutxi main izan zen eta da ikona handiena, baina gaur egun disko gehien saltzen dituna Feature da.
Talk about the lamb cause I'm a super trapper. My pockets on fat out but I'm a super trapper. I came up from my department where they trigger heavy. Bought my bitch a brand new Rollie and she still ain't heavy. Got that Cartier with diamonds and I'm laughing at you. 911 turbo Porsche cause I'm a super trapper. Young Pluto is out the trenches but I'm big in battle. I can't never go back broken, that was really matters.
Hau da Feature, orduan, momentu bai. Honetan trapa egiten dutenen artean
bai. Estatu batutako Billboard listan bere diskoa izan da lehenengoa eta hurrengoa atera duna baita ere, orduan izan da bakarra bi disko segidan lehenengo postuan euki ditunak.
Eta gero, aipatzen zenuen oso jende gazteak entzuten duela, hori da publikoa, traparen publikoa zer da, oso nerabegiroko musika bada edo?
Bai, nik ikusi detena gutxinez hori izan da, ondo nahi zen kontzertutan eta, ba bueno, 20 urtetik berako jende asko, denetatik baita ere, baino hori ikusi dut bai.
Hemen aipatu dituzu Beyoncé, Rihanna eta Katy Perry, baina horiek esan duzu oinarrian trapa dutela, gero gainean beste zerbait egiten duten arren. Oso mundu maskulinoa da, traparena?
Ez, Espainian nik oso nabarmen ikusi dut nola ba, izar nagusiak trapean, nahiz eta izan mutil talde bat, purgang, ba, gehienak neskak direla iruditu zait. Ah. Hor ditugu Chanel, Miss Nina, Claro que sí, guapi, ezagutzen dezutea. Claro que sí, guapi, ez dut entzun.
Ze iragarkiren batean edo, ez dut dute hori, bai. Orain esaldia esan duzunia.
Claro que sí, guapi.
Ah, twin.
Bai, bigarren eskuko gauza. Mai, lenguan kantatzera ditu bilekatu horretan.
Hombre, ta jakin gabe.
Sí que hay dinero allá arriba. Sí
estribillo de Lucio, obviamente.
Me apoyan en la bebida, ellos no quieren que siga, y yo estoy matando la liga. Yo tengo la corona, Leticia, que se joda. Yo tengo la corona, Leticia, que se joda. Yo nunca sigo las leyes, cuando yo gano, yo pierdo. Solo me importa el dinero, que ya sé que no era cielo.
Auda Chanel.
Bye.
Chanelene bakarrarekin.
Bai, hori da. 17 urte eta bai aitzaiten du, ba, ez dakizen ma gauza ta, ematen dugu baino bi aldiz gaio bizi izan dela.
Musika nun entzuten da? Sarean entzun liteke, baina kontzertuak eta gure inguruan badira trapa programatzen duten aretoak?
Ba, Euskadi mailan ez dakit ondo, bakit Bilbon zerbait egin dute dela, baino Donostin da badabasalan, ba orain egiten ari dira duela 5 hilabete edo hilabetean behin Dimelow izeneko serie bat eta hor ba trapa edo traparen inguruko artistak eukitzen dituzte, eta uste, ba, arrakazta pixkatu eukitzen dela.
Izan zara horrelako kontzerturen batean hemen Euskal Herrian bertan?
Ba, bueno, Dimelow 5 kontzertu hauetan, ba, ia denetan egon du naiz, eta oso gustora gaina.
Aitor, segurola, Xeu, hori da zure izen artistikoa, eta zu ere traperra zara?
Ni traperra ez, musika egiten dut, aldetena, horre egiten naiz, aldetena egiten.
Baina hau trapa da?
Niretzat hau musika latino-kubanoaren saiakera txar bat da.
Ez da trapa? Baina uzura bestia da, Chardonnay Girls.
Hoi da. Hau da Donostiako kulturari buruzko ba, komentario bat. Abesti moduan.
Primera selfie en el Atari. Pasa la noche sacándose foto en el party. Cuatro vinos y que sean chardonnay. Vamos siempre muy monas, nos lo pasamos fetén. Tenemos el kit completo, el bolso coqueto, las gafas Armani, las ganas de party, el brillo en los labios, complementos varios, perfume de Prada y pulsera dorada.
Les van los disfrutones con buenas intenciones. Ya te Marbella y casa en Baqueira. Cuando te hagan caso, pasos de rollos déjate, son más de Chardonnay. Primera selfie.
Xeu TV ala da zure kanala, eta hiru bat doinu edo entzungai daude.
Oida.
Tartean hau Chardonnay Girls. Ez da trapa. Trapa izateko droga konturen bat sartu hartzen nuen Chardonnayaz gain.
Oida.
Eta 808 danbor hori,
Hori da.
Izango dugu diskoren bat, Xeuren diskoren bat edo.
Gaur egun diskoa ja pizkat modaz pasa ja. Singleak dira.
Agian
ta YouTubeen, hori da.
Aitor Segurola, Xeu, eskerrik asko, argibide hauengatik. Trapa zer den gutxi gora bera argitu diguzu urrengoan.
Fonka.
Funk.
Uf, zaila.
Eskerrik asko, Xeu.
Oso ondo. Beste arte.
Siempre como unas divas a la hora de beber, fieles al Chardonnay.
Primera selfie en el Atari. Pasan la noche sacándose foto en el party.